السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من باغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم tuko katika majlisi ya pili. هذه ليلة ليلة الجمعة، وسيكو الجمعة katika mwezi huu wa al-Muharram wa mwaka 1443 Hijria. Tuko katika majlisi ya pili ambayo majlisi hii kwa kuiunganisha na majlisi ya jana tutaanza kuzungumzia mji wa Al-Kufa na watu wake. Sababu inayotupelekea tuuzungumzie mji huu na watu wake kwa sababu watu wa mji huu ndio waliosababisha kutokea kwa mauaji ya kinyama, mauaji ya kikatili, ya dhulma dhidi ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, yeye pamoja na watu wake waliolisababisha hili ni watu wa mji wa Al-Kufa, mji uliopo Iraq. Kwanza tutazungumzia bishara za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watu wa miji hiyo kwa ufupi tu, kisha tutaanza kuelezea khiana za watu wa mji huu. na yale aliyosema Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu watu wa mji huu tutayarudia baadhi, kwa sababu tuliyesoma na kuyaelezea kwa haraka haraka katika majlisi yetu ya jana. Kwa ilikuwa vizuri tutayataja baadhi, lakini pia msimamo wa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kama wakati utaturuhusu, basi tutaendelea na kipengele kingine ambayo itakuwa ni suala la barua zao. Sasa kuandika kwao barua kwenda kwa Hussein bin Ali radhiyallahu anhuma, wakimuita aende katika mji wa Al-Kufa kwa madai ya kwamba wao hawako tena na Bani Umayya, wao hawako tena na Bani Umayya, hawawataki. Na matukio haya yametokea baada ya kufariki Muawiya ibn Abi Sufiana, Muawiya ibn Abi Sufiana radhiyallahu anhuma alipofariki na kuchaguliwa mtoto wake, au yeye kumteua mtoto wake. Kabla ya kufariki kwake alimteua mtoto wake Yazid ibn Muawiya ashike nafasi yake. Jambo hili litautata. Kwa hiyo watu wa al-Iraq hususan katika mji wa Al-Kufa wakaitumia fursa hii wakidai kwamba wao hawako pamoja na Banu Umayya. Hivyo tukutaka wewe Hussein uje uwe mtawala kwetu. Wakaziandika barua nyingi kwenda kwa al-Hussein. Sasa ni wakati ndio utakotupa nafasi wa kuyaeleza haya, na je, Hussein aliwajibu nini, ikawaje? Lakini kwanza leo tuelezee kuhusiana na watu wa huu mji. Twasema haya huku tukijua kwamba kuna upotoshaji mkubwa wa kihistoria. Watu wanapotosha sana kwa sababu ya malengo yao binafsi. Sasa uzuri, Uislamu umehifadhiwa kupitia maandiko yaliyoachwa na maulamaa wetu wa Kiislamu. Habari zote zimewekwa ndani ya vitabu kwa asilimia kubwa sana, tena kwa zenye kuhitajia riwaya, basi zimehifadhiwa kwa riwaya zilizo madhubuti kutoka kwa wapokezi madhubuti, na zile ambazo zimekuja kwa riwaya dhaifu au ambazo hazikuthibiti, basi pia zimebainishwa kwa kutajwa hao wapokezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja katika mazungumzo yake aliwa kutoa ishara, akaishiria upande wa mashariki, akasema: ala innal fitnata hahuna, innal fitnata hahuna, au minha huna. Hakika au zindukeni, jueni kwamba hakika fitna itatokea hapa, hakika fitna itatokea upande huu, ni minha huna, kutokea hapa. Wa ashara biyadihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishiria kwa mkono wake, qibala al-mashrik, upande wa mashariki, min haithu yatlu qarnu shaitan, mahali ambapo ndipo zinapotokezea nguvu za shetani, pembe ya shetani na kona ya shetani iko hapa. Alhadithu akhrajahu ash-Shaykhani. حديثه وميتاج البخاري ومسلم نا katika riwaya nyingine al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake ametaja hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kwamba siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba dua akasema Allahumma barik lana fi shamina Allahumma barik lana fi yamanina قالوا وفي نجدنا يا رسول الله سكموجه متومه صلى الله عليه وسلم قال يسمى ايوه الله تبارك سيسي وشام ويتو اكسما شام انا قصديه سوريا جوردن فلسطين كو وقت هو زوته زيكون شام لما كو مكون دمشق دمسكس سوريا كو تبارك katika شام Ewe Allah tubariki Yemen tubarikie Yemen watu wakasema na utubarikie vile vile yani tuombee vile vile na najidi yetu na najidi basi mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba hivyo mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu alipoambiwa fi najidina akasema hunaka zalazil wal fitanu وبها يطلع قرن الشيطان huko ni sehemu za mitikisiko na huko ndio sehemu za fitna na huko ndiko kwenye pembe ya shetani najid mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu hivyo wale waliomuomba aiombe najid Hadithi hii kama nilivyotangulia kusema imetajwa ile ya kwanza imetajwa na Bukhari na Muslim. Hii ya pili Allahumma barik lana fi shamina mpaka mwisho wake ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kwa tamko hili nilolitaja. Sasa hapa mahali pa kutazama ni kwenye neno najid. Najid maana yake ni nini? Hapa pana maelezo marefu. Lakini nataka kuzungumza kwa ufupi tu. Katika lugha ya Kiarabu neno najid linamaanisha sehemu za milimani. Sehemu zote za miinuko huitwa najid. Na miji mingi ina najidi zake. Kwa mfano Tanga inayo najidi. Lakini najidi ya Tanga haiko mashariki. Pingine labda najidi yake iko kaskazini magharibi. Wapi huko? Milima ya Usambara huko, Mtoto na wapi na milima kama hiyo. Safu za milima ya Usambara, milima ya Magoroto. Kote huko ni milimani najid. Bali walioku Morogoro wana najidi yao. Walioku Iringa, walioku Mbeya. Kwa ufupi najidi ni sehemu za miinuko za zenye safu za milima, milimani, sehemu za juu. Ule uwanda wa juu unaitwa najid. Na ule uwanda wa chini huitwa tihama. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa kuombea najidi kwa sababu ndiko sehemu ambapo shaytani na mitikisiko katika Uislamu inaanzia huko najidi. Fitna nyingi zatokia huko najid. Imam al-Bukhari ameitaja hadithi hii kwenye kitabu chake Al-Jami' as-Sahih au Sahih al-Bukhari. Imam al-Bukhari amefariki mwaka 256 Hijria. Zaidi au takriban miaka 1200 iliyopita, hadithi hii imewekwa katika Sahihul Bukhari. Wanawachuoni waliokuja baada yake waliosherehesha hadithi hizi, zimeshereheshwa lazima kwenye vitabu, kwa kuwa Najdi ni kila sehemu yenye miinuko, kila sehemu yenye miinuko ni Najdi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia Najdi ipi? Masahaba walimuelewa vipi kuhusu hii Najdi? Maimamu wa Kiislamu na wanaovioni wa Kiislamu tangu hapo kale wanasemaje kuhusu Najdi hii? Al-Imamu al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, kama alivyonukuliwa na Imamu al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi katika Fathul Bari, al-Khattabi anasema: wa man kana bil madinati fanajduhu badiyatul Iraq. Wa man kana bil madina, yule aliyekuweko Madina, kama wewe uko pale Madina, wataka kujua Najdi iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi? Akasema, anasema al-Khattabi, na amenukuliwa na al-Imamu al-Hafidh bin Hajar. Al-Hafidh bin Hajar amefariki mwaka 852, mwaka 852, takriban miaka 600 hivi iliyopita, takriban iliyopita ya Kiislamu. Al-Khattabi ndio mwenye kile kitabu kinaitwa Maalim Sunan. Sasa amenukuliwa akisema kwamba muradi wa Najd iliyokusudiwa hapa, kwa sababu kuna Najdi ya Al-Yamama, iko Najdi ya Al-Yamama. Al-Yamama ni sehemu za Riyadh, Diriyya, lakini kuna Najdi ya Iraq. Ni rejeni katika Fathul Bari, mtayakuta maneno haya yamejaa tele: wa man kana bil madinati fanajduhu badiyatul Iraq. Yule aliyekuweko Madina, Najdi yake ni Badia. Badia ni tuweza kusema mbuga, jangwa. Katika mbuga za Iraki na jangwa ya Iraki, huyo atakuwa kwenye Najdi ya Madina huyo, kwa sababu kila watu wana Najdi yao. Hata huko Yemen kuna Najdi, na kuna sehemu za Tihama, sehemu za Hudaida na nyinginezo huitwa Tihama, na ina Najdi yake. Kwa hiyo kuna maana ya Najdi kilugha, sehemu ya milimani, na kuna maana ya Najdi ambayo ni al-murad, iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alikusudia Najdi wapi? Najdi ipi? Sahaba Abdullah ibn Umar, imepokewa kutoka kwake, lakini pia imesemekana imepokewa kutoka kwa Salim ibn Abdullah, Salim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kwamba siku moja alimwambia mtu katika watu wa Iraq: ma as'alakum anis-saghira wama arkabakum al-kabira. Ya ahla al-Iraq, ya ahla al-Iraq, enyi watu wa Iraq, nyinyi, ma as'alakum anis-saghira, ajabu iliyoje ya nyinyi kuuliza kwenu mambo madogo madogo. Mapenda kuuliza vitu vidogo vidogo, lakini ajabu iliyoje kwenu nyinyi ya kufanya mambo makubwa. Mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kadha, akasema maneno haya. kwamba fitna itatokea upande huu wa mashariki. Fitna itatokea Najd. Kwa hiyo ukiangalia hadithi zimetaja Najd. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameombea Sham na akaombea Yemen. Alipoombwa aombee na Najd akakata, akajizuia, hakuwaombea watu wa Najd, akasema huko itatokea fitna na mitetemeko. Masahaba kina Abdullah bin Umar na wengineo wakaelewa kwamba Najd iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Iraq. Maimamu waliokuja baada ya masahaba na tabi'in kama kina Salim na wengineo katika tabi'in, na maimamu kama kina Al-Khattabi na kina Al-Hafidh bin Hajar, wakaelewa ya kwamba muradi na makusudio ya Najd ni Badiyatul Iraq. Matukio makubwa makubwa yaliyotingisha Uislamu yalitokea Iraq. Ukisoma historia utaona vita vya Jamal vimetokea huko sehemu za Iraq. Walipotoka kina Talha na Zubair wametokea Makka, wakenda mpaka walikuwa wanakwenda zao Iraq, Al-Kufa, kwa sababu walisikia waliomuua Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu al-Khalifatu ar-Rashid, wamekimbilia Iraq. Kule Iraq kuna governor aliyewekwa na Ali bin Abi Talib. Baada ya kufariki Uthman, yeye akawa mtawala. Governor aliyemweka Iraq alikuwa ni Sahl bin Hunayf. Sasa wale waliomuua Uthman nasemekana wakakimbilia Iraq, Al-Kufa. Kwa hiyo Talha, Az-Zubair wakiongozana na Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha wakakimbilia Al-Kufa. Yule alipotoka kuwazuia ndio sababu ya kutokea vita vya Jamal, ambapo Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akaviingilia kati, na kuna watu walikufa katika Jamal. Mwaka wa 36 Hijiria Ali bin Abi Talib akayaweka makazi yake maalum kama ndiyo makao makuu ya dola ya Kiislamu, akayaweka Kufa, kwa sababu makazi wakati wa Mtume SAW alikuwa makao makuu ni Madina, ndio asimatul Islam. Wakati wa Abubakari kadhalika, wakati wa Umar, wakati wa Uthman, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yeye akayapelekea, akayapeleka Al-Kufa baada ya matukio madogo madogo. Lakini baada ya hapo, wakati watu wakakufa bali, ikatokea fitna ya Siffin ambayo ilipigana baina ya Iraq na Sham. Walikufa Waislamu wengi, haijawahi kutokea. Ni vita baina ya Waislamu na Waislamu. Watu waliomwasi Ali bin Abi Talib wakajitenga katika sehemu ya Naharawan, wakaitwa Khawarij. Walitokea katika sehemu ile ya Al-Kufa, wakenda zao Naharawan. Bali Ali bin Abi Talib aliuawa pale katika mji wa Al-Kufa. Al-Hasan mtoto wake Ali bin Abi Talib alipata balaa nyingi na mitihani mingi kutoka kwa ahlul Kufa. Mtasikia maneno yake radhiyallahu ta'ala anhu. Ala kulli hali, Al-Husayn naye akaitwa na watu wa Al-Kufa aje awe mtawala kwao, lakini wakamgeuka wakamuua. Yote haya yalitokea katika karne ya mwanzo baada ya Mtume, katika ile karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo karne hiyo hiyo alizungumza maneno hayo kwamba alfitnatu hahuna, alfitnatu hahuna, au alfitnatu minha huna, alfitnatu minha huna, haithu yatlu qarnu shaitan. Jamaa zetu juzi na jana wakasema Najd hiyo ni Riyadh huko kwa Muhammad bin Abdul Wahhab. Hii ni tafsiri mpya imeletwa na mashekhe wa Kisufi, wakawa wanaitafsiri sasa hadithi hii kwamba Najdi, unaona Najdi, mtume kataja Najdi, Muhammad ibn Abdul Wahhab katoka wapi? Akatoka Najdi. Ni nani katika masahaba, katika tabi'in, bali hata katika maimamu waliotafsiri hadithi hii waliohusisha Najdi na Al-Yamama au Dir'iyya? Nani? Hakuna. Na hali ya kuwa wakati huo makabila mengi ya Waarabu yaliritadi, walirtadi watu wa Al-Yamama wakamfuata Musailimatul Kadhab, walirtadi watu wa Yaman, walirtadi kila upande, kuna watu katika makabila walirtadi. Pia katika baadhi ya sehemu ya Umman kuna watu walirtadi baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na fitna ile ilizimwa na Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na hakuna aliyesema kwamba ni fitna ile ya Musailimatul Kadhabi ndio ile aliyotabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, wote na wengi wao katika maimamu na waandishi wa Kiislamu waliokuwa huko zamani wao wametafsiri Najdi kwa maana iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa ni Badiyatul Iraq, kuwa ni Al-Iraq. Na wengine wakiwaainisha sawa, wakiwapenti kabisa, ya ahla al-Iraq, enyi watu wa Iraq, wakiwaambia. Kwa hiyo kwa maelezo haya tunapata mahali au nafasi ya Iraq namna inavyozungumziwa katika Uislamu. Kufa ni sehemu katika Iraq. Zamani kitabu kitajwa Kufa, Basra, Iraq kwa ujumla, haitaji Baghdad kwa sababu Baghdad ilikuja baadaye. Baghdad ilijengwa katika wakati wa Abbasia, baada ya kuondoka Bani Umayya mwaka wa 132 Hijiria na kusimama daula ya Bani al-Abbas, wao ndio wakaijenga Baghdad, ikawa ndio aksima yao. Sasa tuyaache hayo, turudi katika maudhui yetu. Iraq au mji wa Al-Kufa ndicho kitovu cha Sabaiya, yani mashia wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Mshia Baqir Sharif Al-Qurashi katika kitabu chake Hayatul Imam Al-Husayn juzu ya tatu ukurasa wa 12 anaelezea maneno haya, anasema hivi: innal kufata qad kanat mahdan lish-shi'a wa mawqinan min mawaqin al-alawiyyin wa qad a'lanat ikhlasaha li ahli al-bayt fi kathirin min al-mawaqin. إن الكوفة كانت مهدا للشيعة. حقيقة مجي والكوفة أمباوكو إراقي ديو مهالي فاكوليليو أو مهالي فاكوتوليزانا شيعة ديو كتو تاو ديو مهالي باو بال. وموطنا من مواطن العلويين نديو مجي كتك مجي يوينيك جنسبيشا نبني علوي. Wale wafuasi wa Ali na familia ya Ali wanaojinasibisha na wale ndio mahali pao. Waqad a'lanat ikhlasaha li ahli albayt fi kathirin min almawatin, na hakika walitangaza kuisafisha nia yao kwa hao alawiyun, nia yao kusafisha nia yao kwa ahli albayt katika sehemu nyingi sana. Kila mahali wao husema kwamba sisi ni katika alawiyun, sisi ni alawiyun, sisi ni wapenzi wa ahlul bait, sisi tuwafuata ahlul bait. Lakini pia akasema waqad gharasat badratu at-tashayyu'i fil kufa mundhu khilafati umar, mundhu khilafati umar radiyallahu anhu. Anasema na hakika iliota mbegu ya ushia katika mji wa Al-Kufa tangu enzi za ukhalifa wa Umar. Na hata ukisoma vitabu vilivyoandikwa karibuni na ash-Shia, mfano kitabu Kullu al-Hulul cha Muhammad Tijani Samawi, ameeleza, alikuwa kimwelezea Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, akamtaja kwamba Abu Huraira akaingia katika mji wa Kufa, mji wa Mashia. Narudia tena kusema kwamba mji huu ulioko Iraq, Iraqi ambako Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri kwamba ndiko mahali pa mitetemeko na fitna, na ndiko mahali huko inapotekea nguvu ya shaitani. Kundi kubwa la wafuasi wa Abdullah ibn Saba Myahudi walipofanya matukio yao ya ukiuovu ya kumuua Uthman radhiallahu ta'ala anhu, walikimbilia Iraq katika mji wa Al-Kufa, wakakaa pale. Lakini hii haina maana kwamba Iraqi au Kufa hakuna watu wema. Walikuweko watu wema, walikuweko watu wazuri, lakini watu husifiwa kwa aghlabia, kwa ule wingi wao. Utambaa watu mji fulani wezi kweli kweli, lakini si wote, kwamba ukiingia we tahadhari, watu wanapigwa kabali kweli kweli, waibiwa kama mitaa. Ah, mtaa fulani, ah, usipite usiku. Lakini haina maana kwamba watu wote wa mtaa huo hiyo ndio tabia yao, lakini husifiwa hivyo. Hata hapa Tanga julikana, ah, mtaa fulani hapa Tanga, ah, kufai huko, wezi wote watokea huko. Haina maana kwamba watu wake wote wako hivyo. Hivyo hivyo tabia ile, watu utahadharishana, ukenda mji fulani bwana, angalia utatapeliwa, kuna matapeli kweli kweli, lakini kuna watu wema vile vile. Kwa hiyo haya tunapoyazungumza pia kwa amana, tufahamu kwamba huko Al-Kufa pia walikuweko watu wazuri, lakini wengi katika wao walikuwa ni makabaila waliokusanyika pale, na wengi ni watu waovu, na ndio walisababisha mitikisiko na fitna. Nasalu Allah al-afiyah wa salam. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu aliwasema vibaya sana watu Al-Kufa. Sharifu Radhi katika kitabu chake Nahjul Balagha, kwenye khutba ya 27 ambayo katika ukurasa wa 57, na kwenye hii tarjama ya Kiswahili ni ukurasa wa 52, kwamba siku moja Ali ibn Abi Talib aliwatolea uvivu watu wa Al-Kufa, akawaambia maneno haya: ya ashbaha rijali wala rijali, hulumu al-atfal wa uqulu rabbat al-hijal, lawadittu anni lam arakum wa lam a'rifkum ma'rifatan, wallahi jarrat nadama wa a'qabat sadama, قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. Anasema akiwaambia watu wa Iraq ya Al-Kufa, enyi mlio mfano wa wanaume wala sio wanaume, awaambia watu wanaume hao, enyi mlio mfano wa wanaume na wala si wanaume, mna fikra za kitoto na mna akili mfano wa akili za kike, natamani nisingewaona wala nisingewajua kabisa. Kuwajua huku kumenitia majuto wallahi, kuwajua kwangu huku jarat nadama, kumenletea majuto. Wa aqabat sadama, na kumenletea aibu. Qatalakum Allah, Allah walani. Laqad mala'tum qalbi qayhan, kwa hakika mmeujaza moyo wangu usaha. Wa shahaltum sadri ghaidha, na mmekisheheni kifua changu hasira. وجرعتموني نغب الاهتمام انفاسا, نمنينيشا مني فمبا لا حزني فمبا موجه بعد يا جنينه انفاسا فمبا موجه بعد يا جنينه. وافسلتم علي رايي بالعصيان والخذلان, نميتفوا رايان وكنياسي وكنتلكيزا. حتى لقد قالت قريش, mpaka wakafikia kusema Makuraish, inna ibn Abi Talib rajulun shujaa'un, hakika mtoto, hakika mwana wa Abu Talib ni mtu shujaa. Walakin la ilma lahu bil harb, lakini hana maarifa ya vita, apigwa ovyo. Huyo Ali mwana wa Abi Talib apigwa ovyo, shujaa lakini wala hana maarifa ya vita. Sababu ni natamani mimi nisingewajua nyinyi. Aliyezungumza maneno haya kwa watu wa Iraki ambao ni watu wa Kufa. Jana nilizungumza au nilisoma baadhi ya maneno, leo nayarudia ili kukamilisha hili, ili niende katika nukta nyingine au kwenye nukuu nyingine. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akinukuliwa kwenye kitabu hiki kinachoitwa Nahjul Balagha. Hiki ni kitabu cha Kishia, hii Nahjul Balagha, na hii ya Kiswahili yake, yani wametafsiri Kiswahili. Kwa ni kitabu chao, na haya ninayosema yamo kwenye kitabu hicho kwa ukurasa ambao nimeutaja, barua ya hii inayosoma sasa hivi ni barua ya 97, ile iliyopita ilikuwa ni barua ya 27. Barua ya 97 iko katika ukurasa wa 160 mpaka 161. Anasema hivi, ya ahla al-Kufa, sio kusema tuwasingizie, ah mwenyewe alikuwa zungumza na watu wa Madina huko, ah, ya ahla al-Kufa, enyi watu wa Kufa, munitu minkum bi thalathin wa thnatain, kwenye mambo matano nimepata uzoefu kwenu kwa mambo matatu na mingine mawili. Mimi nimewajua hivyo kwamba nyinyi mna mambo matatu na mingine mawili, jumla mna tabia mna mambo matano. Munitu minkum bi thalathin wa thnatain, jambo la kwanza, summun dhau asma'in, nyinyi ni viziwi. Summun dhau asma'in, nyinyi ni viziwi wenye masikio. Wa bukmun dhau kalamin, na ni mabubu wenye maneno. Wa umyun dhau abisari, na vipofu wenye macho. Matatu haya. Lanne la ahrara sidqin inda al-liqa, si waungwana wa kweli wakati wa mapambano. Hamwezi kusimama na mtu bega kwa bega mkamnusuru nyinyi kwenye jambo lenu, hamko hivyo, hamna ukweli. Wala ikhwana thiqatin inda al-bala, wala si ndugu wa kuaminika wakati wa balaa. Pakitokea mtihani, mtu asije akajiaminisha kwamba hapa mimi nina ndugu. Nyinyi watu wa Kufa mko hivyo, hamko tabia nzuri nyinyi. Mtu hawezi kujiaminisha kwamba nina ndugu yangu akiwa yuko pamoja na wewe, hasa hasa katika wakati wa matatizo. Taribat aidikum, mikono yenu igusi michanga, ingie michanga, kwa maana mruke patupu. Akaeleza ilioeleza ambayo jana niliyasoma kwenu na kuyafanyia tarjama. Sasa hawa ndio watu wa Al-Kufa, hawa ndio watu wa mji wa Al-Kufa ulioko Iraq. Na huo tuliosoma hapo ndio msimamo na mtazamo wa Ali bin Abi Talib kwa watu hawa. Imekwenda Ali bin Abi Talib anasononeka, akihuzunika, akihuzunikia watu hawa, na pia aliwaambia kwamba mataifa raia wamekuwa siku zote wakiogopa watawala, lakini imekuwa kinyume, mimi ambaye ni mtawala kwenu nimekuwa sasa hivi nawaogopa nyinyi raia wangu, kwa namna mlipokuwa na khiana, msivyokuwa wa kweli, msivyokuwa wasikivu, watu waoga, watu wa khiana. Akasema hayo, lakini mambo yalikwenda na kweli yakafunguka hivyo kwenye vita mbalimbali vilivyotokea, lakini hawakuishia hapo. Hapo hapo Iraki zikapangwa njama za kumuua yeye Ali bin Abi Talib, na kweli Ali bin Abi Talib yakauawa, walimuua. Khawariji wa Nahrawan walimuua Ali bin Abi Talib, walitokea katika jeshi lake, watu ambao jinasibu kwamba sisi ni wafuasi wa Ali. Baada ya kuuliwa Ali bin Abi Talib, mwanawe Al-Hasan, ulikuwa ni mwaka wa 40, mwaka wa 40, mwanawe Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, kaka yake Al-Husayn, yeye ndio akashika nafasi ya baba yake. Wale watu wa fitna ambao walikuwa wamejiegemeza katika safu ya Ali bin Abi Talib na wakataka kumwendesha Ali bin Abi Talib kwa mujibu wa matakwa yao, na walipoona kwamba matakwa yao hayatimii wakamuua, wale wale walidhania kwamba sasa Al-Hasan atakuja na rai tofauti ambayo itawaunga mkono wao na wataweza kumpeleka kwa mujibu wa matakwa yao, kwa sababu katika genge lile kuna watu wanamkufurisha Muawiya bin Abi Sufyan na kumwona ni kafiri, kama walivyokuwa mashia wa leo hapa katika nchi zetu, katika hizi nchi zetu wanamuona Muawiya ibn Abi Sufyan ni kafir, si Muislamu. Sasa na wale wafuasi wa Ibn Saba nao wakawa wana fikra hizo hizo katika wakati ule, wakadhani kwamba mapambano yataendelea. Al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma, yeye alitabiriwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna ibni hadha sayyidun, hakika mtoto wangu huyu ni bwana mkubwa sana. Wa sayuslihu Allahu, na Allah subhanahu wa ta'ala atafanya sulhu kwa kupitia yeye baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu. Waislamu watapatana kupitia yeye, yeye ndiye atakayewapatanisha huyu. Kitambo aliyezungumza haya maneno Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimuishiria mjukuu wake Al-Hasan. Wakati huo Al-Hasan bado ni mtoto mdogo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hazungumzi kutokana na hawa, na matashi na mapenzi ya nafsi. Anapozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza wahi, hayakuwa anayosema isipokuwa ni wahi ulo anaupelekewa yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ulipofika mwaka ule wa 40 alipouawa baba yake, ukaingia mwaka wa 41, akiwaambia watu wa Kufa, fanyeni hivi, wafanya hivi, twende hivi, fanye hivi, wakamkosakosa kumuua kama mara mbili hivi. Na mmoja siku moja alimvizia usiku akiwa yuko katika kipando chake, akamvizia Al-Hasan ibn Ali radhiallahu anhuma, akampiga kwa mkuki katika paja lake, akamvunja mfupa wa paja lake, lakini lengo lilikuwa anataka kumuua. Huku na huku akasalimika, Allah akamsalimisha ile na mtihani ule. Sasa mawkifu yake yeye ilikuwa ni yapi? Msimamo wake ulikuwa ni upi? Msimamo wake yeye ulikuwa ni huu. Yeye alikuwa anaona kwamba hakuna haja ya kuendeleza uhasama na vita baina ya watu wa Iraki na watu wa Sham. Sikueleza habari za watu wa Sham kwa sababu ni habari ndefu, kwamba kulitokea mzozo ulikuwa hivi katika zama za Ali bin Abi Talib, baina ya Ali na baina ya Muawiya, paka tukia vita, watu wakapigana, watu wakafa. Pana maelezo marefu, panahitaji paelezwe ili Waislamu wajue, tulabu ilmi wajue, kwa sababu uchafuzi wa mazingira umekuwa ni mkubwa sana. Sasa baada ya vita hivyo vilivyotokea na sulhu na watu kuvunja ahadi, mara imetokea hili, mara yule kauliwa, mpaka kauliwa Ali bin Abi Talib, waliokuja baadaye walidhani ya kwamba Al-Hasan ataendeleza mzozo baina, nasalullah al-afiya wassalam, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu aliwasema vibaya sana watu al-Kufa. Sharifu al-Radhi katika kitabu chake Nahjul Balagha kwenye khutba ya 27 ambayo katika ukurasa wa 57 na kwenye hii tarjama ya Kiswahili ni ukurasa wa 52, kwamba siku moja Ali bin Abi Talib aliwatolea uvivu watu wa al-Kufa, akawaambia maneno haya: ya ashbaha ar-rijal wala rijal, hulumu al-atfal wa uqulu rabbat al-hijal, lawadittu anni lam arakum wa lam a'rifkum ma'rifatan, wallahi jarrat nadama wa a'qabat sadama, قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب اتهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. Anasema akiwaambia watu wa Iraq ya al-Kufa, enyi mlio mfano wa wanaume wala sio wanaume, awaambia watu wanaume hao, enyi mlio mfano wa wanaume na wala si wanaume, mna fikra za kitoto na mna akili mfano wa akili za kike, natamani nisingewaona wala nisingewajua kabisa, kuwajua huku kumeniletea majuto wallahi, kuwajua kwangu huku jarrat nadama kumeniletea majuto, wa aqabat sadama na kumeniletea aibu, qatalakumullah Allah walani, laqad mala'tum qalbi qayhan, kwa hakika mmeujaza moyo wangu usaha, wa shahantum sadri ghaidha, na mmekisheheni kifua changu hasira, wa jara'tumuni nughaba ihtimam anfasa, na mmeninywesha mimi fumba la huzni, fumba moja baada ya jingine, anfasan fumba moja baada ya jingine, wa afsadtum alayya ra'yi bil isyan wal khidlan, na mmeichafua rai yangu kwa kuniasi na kunitelekeza, hatta laqad qalat quraish, mpaka wakafikia kusema maquraish, inna ibn abi talib rajulun shuja'un, Hakika mtoto, hakika mwana wa Abu Talib ni mtu shujaa, walakin la ilma lahu bil harb, lakini hana maarifa ya vita. Apigwa ovyo huyo Ali mwana wa Abu Talib, apigwa ovyo, shujaa lakini wala hana maarifa ya vita. Sababu ni natamani mimi nisingewajua nyinyi. Aliyezungumza maneno haya kwa watu wa Iraki ambao ni watu wa Kufa. Jana nilizungumza au nilisoma baadhi ya maneno, leo nayarudia ili kukamilisha hili, ili niende katika nukta nyingine au kwenye nukuu nyingine. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akinukuliwa kwenye kitabu hiki kinachoitwa Nahjul Balagha. Hiki ni kitabu cha Kishia, hii Nahjul Balagha, na hii ya Kiswahili yake, yani umetafsiri Kiswahili kwenye kitabu chao, na haya ninayosema yamo kwenye kitabu hicho kwa ukurasa ambao nimeutaja, barua ya ili nosoma sasa hivi ni barua ya 97, ile iliyopita ilikuwa ni barua ya 27. Barua ya 97 iko katika ukurasa wa 160 mpaka 161. Anasema hivi: ya ahla al-Kufa, sikusema tuwasingizie, ah, mwenyewe alikuwa zungumza na watu wa Madina huko, ah, ya ahla al-Kufa, enyi watu wa Kufa, munitu minkum bi thalathin wa thnatain, kweli mambo matano, nimepata uzoefu kwenu kwa mambo matatu na mingine mawili. Mimi nimewajua hivyo kwamba nyinyi mna mambo matatu na mingine mawili, jumla mna tabia, mna mambo matano. Munitu minkum bi thalathin wa thnatain, jambo la kwanza, summun dhau asma'i, nyinyi ni viziwi. Summun dhau asma'i, nyinyi ni viziwi wenye masikio. Wa bukmun dhau kalamin, na ni mabubu wenye maneno. Wa umyun dhau abisari, na vipofu wenye macho. Matatu haya. Lanne la ahrara sidqin inda al-liqa, si waungwana wa kweli wakati wa mapambano. Hamwezi kusimama na mtu bega kwa bega mkamnusuru nyinyi kwenye jambo lenu, hamko hivyo, hamna ukweli. Wala ikhwana thiqatin inda al-bala'i, wala si ndugu wa kuaminika wakati wa balaa. Pakitokea mtihani, mtu asije akajiaminisha kwamba hapa mimi nina ndugu. Nyinyi watu wa Kufa mko hivyo, hamko tabia nzuri nyinyi. Mtu hawezi kujiaminisha kwamba nina ndugu yangu akiwa yuko pamoja na wewe, hasa katika wakati wa matatizo. Taribat aidikum, mikono yenu iguse michanga, ingie michanga, kwa maana mruke patupu. Akaeleza ilioeleza ambayo jana niliyasoma kwenu na kuyafanyia tarjama. Sasa hao ndio watu wa Al-Kufa, hao ndio watu wa mji wa Al-Kufa ulioko Iraq, na huo tuliosoma hapo ndio msimamo na mtazamo wa Ali bin Abi Talib kwa watu hawa. Imekwenda Ali bin Abi Talib anasononeka, akihuzunika, akihuzunikia watu hawa, na pia aliwaambia kwamba mataifa raia wamekuwa siku zote wakiogopa watawala, lakini imekuwa kinyume, mimi ambaye ni mtawala kwenu nimekuwa sasa hivi nawaogopa nyinyi raia wangu, kwa namna mlipokuwa na khiana, msivyokuwa wa kweli, msivyokuwa wasikivu, watu waoga, watu wa khiana. Akasema hayo, lakini mambo yalikwenda na kweli yakafunguka hivyo kwenye vita mbalimbali vilivyotokea. Lakini hawakuishia hapo. Hapo hapo Iraki zikapangwa njama za kumuua yeye Ali bin Abi Talib, na kweli Ali bin Abi Talib akauawa. Walimuua. Khawarij wa Nahrawan walimuua Ali bin Abi Talib, walitokea katika jeshi lake, watu ambao jinasibu kwamba sisi ni wafuasi wa Ali. Baada ya kuuliwa Ali bin Abi Talib, mwanawe Al-Hasan, ulikuwa ni mwaka wa 40, mwaka wa 40, mwanawe Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, kaka yake Al-Husayn, yeye ndio akashika nafasi ya baba yake. Wale watu wa fitna ambao walikuwa wamejiegemeza katika safu ya Ali bin Abi Talib na wakataka kumuendesha Ali bin Abi Talib kwa mujibu wa matakwa yao, na walipoona kwamba matakwa yao hayatimii wakamuua, wale wale walidhania kwamba sasa Al-Hasan atakuja na rai tofauti ambayo itawaunga mkono wao na wataweza kumpeleka kwa mujibu wa matakwa yao, kwa sababu katika genge lile kuna watu wanamkufurisha Muawiya bin Abi Sufyan na kumuona ni kafiri kama walivyokuwa mashia wa leo hapa katika nchi zetu. Katika hizi nchi zetu wanamuona Muawiya ibn Abi Sufyan ni kafir, si Muislamu. Sasa na wale wafuasi wa Ibn Saba nao wakawa wana fikra hizo hizo katika wakati ule, wakadhani kwamba mapambano yataendelea. Al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma, yeye alitabiriwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, inna ibni hadha sayyidun, hakika mtoto wangu huyu ni bwana mkubwa sana. Wasayuslihu Allahu, na Allah subhanahu wa ta'ala atafanya sulhu kwa kupitia yeye baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu. Waislamu watapatana kupitia yeye, yeye ndiye atakayewapatanisha huyu. Kitambo aliyazungumza haya maneno Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimuishiria mjukuu wake Al-Hasan. Wakati huo Al-Hasan bado ni mtoto mdogo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hazungumzi kutokana na hawa na matashi na mapenzi ya nafsi. Anapozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza wahi, hayakuwa anayosema isipokuwa ni wahi uno anaopelekewa yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ulipofika mwaka ule wa 40 alipouawa baba yake, ukaingia mwaka wa 41 akiwaambia watu wa Kufa, fanyeni hivi, wafanye hivi, twende hivi, fanye hivi, wakamkosakosa kumuua kama mara mbili hivi. Na mmoja siku moja alimvizia usiku akiwa yuko katika kipando chake, akamvizia Al-Hasan ibn Ali radhiallahu anhuma, akampiga kwa mkuki katika paja lake, akamvunja mfupa wa paja lake, lakini lengo lilikuwa anataka kumuua. Huku na huku akasalimika, Allah akamsalimisha katika mtihani ule. Sasa mawakifu yake yeye ilikuwa ni yapi? Msimamo wake ulikuwa ni upi? Msimamo wake yeye ulikuwa ni huu. Yeye alikuwa anaona kwamba hakuna haja ya kuendeleza uhasama na vita baina ya watu wa Iraq na watu wa Sham. Sikueleza habari za watu wa Sham kwa sababu ni habari ndefu, kwamba kulitokea mzozo ulikuwa hivi katika zama za Ali bin Abi Talib, baina ya Ali na baina ya Muawiya, paka tukia vita watu wakapigana, watu wakafa. Pana maelezo marefu, panahitaji paelezwe ili Waislamu wajue, tulabu ilmi wajue, kwa sababu uchafuzi wa mazingira umekuwa ni mkubwa sana. Sasa baada ya vita hivyo vilivyotokea na sulhu na watu kuvunja ahadi, mara imetokea hili, mara yule kauliwa, mpaka kauliwa Ali bin Abi Talib, waliokuja baadaye walidhani ya kwamba Al-Hasan ataendeleza mzozo baina yake na watu wa Sham, baina yake na Muawiya, lakini kwa msimamo wa Al-Hasan ibn Ali radhiallahu anhuma ni tofauti, yeye akaona lazima tufanye sulhu sisi na watu wa Sham. Watu wakakaa, ukaandikwa mkataba, yeye akajiuzulu ukhalifa. Alitawala miezi sita tu, kile cheo na ile nafasi alikuwa nao baba yangu mimi, basi wewe Muawiya kuwa khalifa wa Waislamu. Akajiuzulu Al-Hasan. Na uzuri ni kwamba haya niliyosema yameandikwa mpaka ndani ya vitabu vya Mashia hawa wa leo, waliwasemana hawa wa leo, kwa sababu ni jambo ambalo hawawezi kulificha. Kuna vitu za kuvificha, lakini vitu kama hivi huwezi kuvificha, kwa sababu ndio uhalisia ulivyokuwa. Sasa katika kitabu Al-Ihtijaj cha Mshia Mansur Ahmad bin Ali At-Tabrasi, ambaye alifariki mwaka 588 hijiria, mwaka 588 hijiria, sikuja nacho kitabu, kiko katika juzuu mbili kubwa. Katika wale ukihakiki kile kitabu na kufanya ishrafu ni mshia mmoja anamuita Jaafar Subhani, katika mashia wanaotegemea sana katika wakati huu, aliyeko Irani na kimechapishwa huko Qum Iran. Kitabu Al-Ihtijaj na vinginevyo katika vitabu, bali hata kwa Ahli Sunna sisi tunasema wakati mwingine tunalazimika kunukuu maneno kutoka ndani ya vitabu vyao, ili wasije wakasema hayo mnayosema mmewatungia Mashia, Mashia hawasemi hivyo, hizo ni njama za Bani Umayya, wanazikataa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ijikuwa maneno tu. Sasa ili kumfanyia ilzamu Al-Khasim, kumlazimisha hasimu wako, basi nukuu kutoka kwake. Wao wenyewe katika vitabu vyao wanalinukuu tukio hili katika kitabu Al-Ihtijaj juzuu ya pili ukurasa wa 69. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema, ara wallahi anna Muawiyata khairun li min haulai yazumuna annahum li shia ibtaghaw qatli wantahabu thakli واخذوا مالي لان اخذ من معاويه عهدا احقن به دمي وامن به في اهلي خير من ان يقتلوني فيضيع اهل بيتي واهلي والله لو قاتلت معاويه لاخذوا بعنقي حتى يدفعوني اليه سلما فوالله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. الاحتجاج أنا سمع الحسن بن علي رضي الله عنهما نأبك والله ممن نونك وانب معاوية نبارك وانب ميمي كلك هاوى. Yashiki maneno haya, Al-Hasan ibn Ali anasema mimi wallahi ninaapa kwa Allah ninaona kuwa Muawiya ni mtu bora kuliko hawa wanaodai kuwa ni shia wangu. Hawa wanaojidai kwamba wao ni shia kwangu, Muawiya ni bora kuliko hawa. Hawa wametaka kuniua, hawa wamenipora mizigo yangu na wamenichukulia mali zangu. Eti mtu wadai kwamba shia wa Ahlul Bait, shia, alafu huyo unasema ni shia wamwibia, wachukua mizigo yake wamnyang'anya, maanake kupora, mwenye kashika fuko lake wamvuta wamnyang'anya, hivi ndo nahabu. Kuiba sioiba kwa siri, mwenye hayupo wajepa pale pa wachukua kitu chake waenda nacho. Nani kuwa hajulikani kwa sababu kuonekana, nahbu ni dhahiri shahir. Sasa watu wanaodai kwamba wao wafuasi mahullas wapenzi wa Ahlul Bait wamefanyia hivi mjuku mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamu wa pili. Masunni asema yazumuna annahum li shia, hawa wanaodai kwamba kwangu mimi ni shia. Ibtaghaw qatli, walitaka kuniua hawa. Wanahabu thakli, na wakapora mizigo yangu na wameichukulia mali yangu. Ninaapa kwa Allah, mimi ninaona ya kwamba kufunga mkataba na Muawiya, mkataba ambao utahifadhi damu yangu na watasalimika watu wangu kwa mkataba huo, familia yangu itasalimika, ni bora kwangu kuliko kuniua kisha wapotee watu wa nyumbani kwangu, familia yangu ipotee bure. Wallahi, lau ningepigana na Muawiya, hawa wanaodai kuwa ni shia wangu hawa wangenifanyia khiana, wangeikamata shingo yangu wakanipeleka kwa Muawiya. Hawa wanaitwa shia ahli bait, hawa ndio wangenikamata wakanipeleka kwa Muawiya, kwa sababu lao kubwa zaidi ni dunia. Wallahi, kujisalimisha kwake, mimi kujisalimisha kwake, hali ya kuwa nina nguvu, mwenye hishma, ni bora kuliko kuniua hali ya kuwa mimi ni mtumwa dhalili. Haya ndiyo maneno ya Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma, juu ya watu wa mji wa Al-Kufa na wale wanaodai kuwa ni wafuasi wao, wakazi wa mji wa Kufa, watu wenye khiana. Kwani niliyazungumza watu humu au kuwasema vibaya watu wa Al-Kufa si kwa sababu nawachukia watu wale, bali ndio uhalisia ulivyo na ndivyo vitabu vinavyoeleza kwamba watu wale miongoni mwao asilimia kubwa ni watu waovu. Falyuadhil muadhil, faadhiniwe. Naam, hao ndio watu wa mji wa Al-Kufa ambao mji huo katika nchi ya Iraq. Iraq ambayo ndio najdi ya Madina, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitabiri kwamba hapo katika upande huo wa najdi ya Madina, ambayo ni baadhiatul Iraq kama wanavyosema wanawazuoni wa Kiislamu, kwamba hiyo najdi itatokea mitetemeko na mitikisiko na fitna. Watu hawa hivi ndivyo walivyokuwa wakiishi na viongozi wao, hivi ndivyo walivyokuwa wakiishi na Ahlul Bait. Na hivi ndivyo Ahlul Bait, kwa sababu tukisema Ahlul Bait, jana niliwataja hapo Ahlul Bait ni nani Kiislamu, lakini pia nikataja ni nani Ahlul Bait kwa mtazamo wa Shia, na nikina nani hao maimamu Ahlul Bait. Utaona kwamba Ali bin Abi Talib ndiye imamu namba moja katika maimamu wa Ahlul Bait. Yeye msimamo wake na mtazamo wake kwa watu wa Iraqi ni huo, na wao wanaamini kwamba Ali ni maasum, kwa maana amekingwa na makosa, hafanyi kosa, hajawahi kufanya kosa dogo wala kubwa tangu kuzaliwa kwake hadi kufa, bali hajawahi kusahau tangu kuzaliwa kwake hadi kufa kwake, bali anajua hata siku ya kufa kwake ni lini, ajua na hafi ila kwa hiari yake. Hivi ndivyo unavyoitakidi, si kwamba ni mambo ya kutengeneza tengeneza na kuundaunda. Yamo ndani ya hivi vitabu, tena vitabu vyao vya kutegemewa vya Kiarabu na vya Kiswahili. Sasa Ali bin Abi Talib alikuwa akisononeka na watu hawa mpaka ameuawa, na wao ndio waliochangia kuuawa. Akaja imamu wa pili kwao ambaye ni Al-Hasan, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye akasononeka hivyo hivyo, na akiwatuhumu kwa mambo mbalimbali mabaya, bali mpaka kafikia kumfadhilisha Muawiya juu yao. Muawiya ambaye tumeona kuwa Mashia wao wanamzingatia kuwa ni kafiri, wala hastahiki kutajwa kwa heshima yoyote. Akitajwa anastahiki alaaniwe, na wao wanamlaani, bali wanamzingatia, wanazitafsiri baadhi ya aya katika Qur'ani kwa mujibu wa hawa zao, kwamba ile aya wa shajarat almal'unata fil Qur'an, kwamba muradi pale shajarat almal'una ni Banu Umayya, na mtu mwenye kulaaniwa ndani ya Qur'an si Mzaqum. Wao wanasema kwamba ni Bani Umayya, kizazi cha Bani Umayya ndicho kilicholaaniwa, akiwemo nani? Muawiya. Muawiya huyu sasa ndiye ambaye Hasan ibn Ali ibn Abi Talib amuona yeye ni bora zaidi kuliko hawa Shia, na isitoshe akakubali kukaa naye, akafanya naye sulhu, yeye akajiuzulu nafasi yake ya ukhalifa na uimamu, akamwachia Muawiya bin Abi Sufyan. Sasa hapa, kabla ya kusogea mbele kidogo, kuna haja ya kutafakari, tusipite tu hivi hivi. Mashia katika moja itikadi zao kuhusu masuala ya imama, yani uimamu huu, khalifa, uongozi huu, wao wanasema ni mansabun ilahiyun kanubuwa, mansabun ilahiyun kanubuwati, ni cheo cha kiungu kitokanacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile utume. Wao wanasema hivyo. Imamu na khalifa si mtu wa kukaa na kuchaguliwa na watu. Alafu hapo hapo wanasoma aya hii, wa rabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar ma kana lahumul khiyara, na Mola wako anakiumba anachokitaka na anamchagua anayemtaka. Hawana wao khiari, wao hawana khiari ya kukaa tumchagua nani, basi Umar, la, wao hawana khiari. Anayechagua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo cheo cha ukhalifa chatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si hivyo, lakini wao wasema hivyo. Sasa kama ikiwa hiki ni cheo cha kiutume, ni cheo cha kiungu kama vile utume, na huyu imamu wa pili ni imamu maasumu, hawezi fanya makosa, Muawiya ni mtu kafiri, ni akfaru minal yahudi wal nasara, kafiri mno kuliko mayahudi na manasara. Sasa swali la kujiuliza, ilikuwaje Al-Hasan nyuma yake kuna maulufu muallafu, ulufu muallafu katika majeshi, katika majeshi, jeshi ambalo baba yake alitumia kupigana na Muawiya akamhemeza akamshinda, liko tayari aingie nalo vitani akapambanie uongozi amtoe Muawiya, na Muawiya kashakuwa mtu mzima. Sasa ilikuwaje aliachia jeshi hili kisha akubali yeye kujiuzulu kwanza ampe ukhalifa Muawiya? Hapa Mashia hawana majibu, hapa Mashia hawana majibu ya kueleweka zaidi ya kufunga funga, wajua takia chuka hivi. Lakini ni swali muhimu sana, lakini wao hawana majibu nalo. Kwa nini Al-Hasan ibn Ali alijiuzulu? Kwa sababu ndani ya swali hilo utajengeka swali jingine. Wajua alichunga maslahi ya Waislamu, damu ingemwagika sana. Suali, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweza kujiuzulu utume? Aona watu wa muudhi, kina Abu Jahli, kina Abu Lahabi, akienda huku, alikuwa ana haki ya kujiuzulu, kujiuzulu utume hata kwa takia? Yawezekana kwamba mimi kuanzia leo si mtume tena, utume nampelekea Umayya bin Khalaf, Yawezekana hata kwa takia tu, lakini badala yake alipoona udhio umezidi akamwambia masuhaba zake, ondokeni, ondokeni hapa haraka haraka kwa siri siri, twendeni Madina. Na yeye akakimbia kwenda Madina. Shage jiuzulu tu akabaki kwao. Bwana Abu Jahli, mimi nakupa utume sasa. Vita vishe. Yawezekana? Ni jambo liwezekana, ni muhali. Sasa vipi mafananisha ukhalifa ni kama utume? Hauendi kwa khiari kwa mtu, wala nabii hawezi kujiuzulu. Alafu huyu khalifa aweza kujiuzulu. Tena ajiuzulu si kwamba ampa mtu ambaye nyinyi mwaitakidi ni Muislamu, ampa ukhalifa mtu ambaye nyinyi mwaitakidi ni kafiri zaidi, kafiri mno kuliko Abu Jahli na Umayya bin Khalaf. Inawezekana vipi jambo hili? Mbona hapa mwafanya kama drama hivi? Kwa hawana jibu, hawana majibu yaliyonyoka zaidi ya kutaka kurudi katika usawa, kwamba hakukuwa na kafiri hapo, na kweli hakukuwa na kafiri. Jambo hili likaachwa kwa Muawiya kwa mikataba maalum. Wao wanasema hapo tu, ah, Muawiya alikubaliana al-Hasan kwa mkataba eh? Lakini yeye akaenda kinyume na mkataba. Taibu, kabla tuliandika mkataba, huyu Muawiya nani mpaka aandikishiwe ni mkataba kwenye jambo la Uislamu? Sikatilu alladhina yalunakum min al-kuffar, wapigeni wale ambao wamewaandamia nyinyi walio karibu na nyinyi katika makafiri, si ndio hao? Wapigeni kwanza. Lakini hakuna ukweli ndani yake katika wanaoyasema, na swali hili wao hawana majibu nalo. Lakini jibu sahihi ni kwamba Muawiya alikuwa ni Muislamu, na makundi haya mawili yalikuwa kipigana kati ya Muawiya au watu wa Shamu na watu wa Iraki, yalikuwa ni makundi mawili ya Waislamu. Na kihakika hasa upande wa Ali bin Abi Talib ndio uliokuwa katika usawa. Nitakuja kueleza siku nyingine, kuna mambo walipishana, huyo asema hivi na huyo asema hivi, lakini aliyekuwa katika usawa ni Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Na Uislamu ushatupa mwongozo kama makundi mawili ya Waislamu yapigana, tufanye nini? Allah anasema katika suratul Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Iwapo yakitokea kama makundi mawili ya Waislamu yakitokea, Waislamu wakapigana, fanyeni sulhu baina yao, sulhu ipite. Kwa hiyo Waislamu makundi mawili yawezekana wakatokea wakavana wakapigana. Sasa sulhu ilitokeaje? Ilifanya kadhia tahkimu ilitokea pale, kisha baadaye pia sulhu hii ilifanywa na Al-Hasan. Kwa ile hadithi iliyotangulia kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtabiri huyu Al-Hasan kwamba mtoto wangu huyu, mjukuu wangu huyu, ni bwana, ni sayyid, na Allah subhanahu wa ta'ala atasulihisha kupitia yeye baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu wenye kupigana, atasuluhisha. Mwaka wa 41 hijiria Waislamu wakapatana kwa yeye Al-Hasan kujiuzulu na Muawiya kuendelea kuwa khalifa. Kwa hiyo watu wakapatana, na mwaka ule ukaitwa Aamu Jamaa, wasumia thalika al-aamu amal jamaa. Mwaka huo ukaitwa mwaka wa jamaa, mwaka wa umoja. Waislamu wakarudi pamoja na watu wote wakawa chini ya Muawiya bin Abi Sufyan, mpaka alipokufa Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma mwaka wa 60 hijiria. Muawiya alifariki radhiyallahu anhu. Baada ya kufariki, kabla ya hapo alipitisha kampeni katika baadhi ya miji kwamba mimi nikiondoka, huyu mwanangu Yazid ndiye awe mtawala baada yangu mimi, yeye atakuwa mtawala. Watu wakaona jambo gani tena ni Muawiya atakulifanya? Kuna watu wakagoma pale Madina, kuna watu wakagoma. Alipofariki sasa, watu wakatakiwa watoe bai'a. Katika waliogoma ni Abdullah ibn Zubair, alipofuatwa akakimbia zake Makka.
Mara al-Husayn akakimbia Maka, akakataa kutoa bai'a kwa Yazid. Wakati wako Maka sasa, habari yetu itaanzia hapo sasa. Wakati wako Maka, katika majlisi yetu ya siku ya Jumamosi Lailatul Ahad insha Allah, tutaanzia hapo. Watu wako Maka wakina al-Husayn na huko al-Hasan naye alikuwa ameshafariki. Al-Hasan alikuwa amefariki, alifariki kwa kutiliwa sumu. Na hao hao jamaa zake. Lakini wale mashia wakaa masunni wamemuua Hasan kwa kumtilia sumu. Muawiya kamtumia mkewe al-Hasan atiliwe sumu. Kwa hiyo wanazungumza, lakini watu wake ndio waliomuua kwa sumu. Lakini alipo baada ya kuwa Muawiya amefariki, Yazidi akawa ndiye mtawala, na watu walipotakiwa sasa watoe bai'a, yani watoe kiapo cha utii kwa khalifa mpya Yazidi mwana wa Muawiya, kuna baadhi ya masahaba walikataa kutoa kiapo hicho, akiwemo Abdullah ibn Zubair na akiwepo al-Husayn ibn Ali, na wao wakakimbilia zao Makka. Sasa walipokuwa wako Makka, ndio habari itaanzia hapo sasa. Habari ya watu wa Kufa tutaanzia hapo insha Allah katika majlisi itakayokuja Lailatul Ahad, yani siku ya Jumamosi. Kesho tutakuwa na majlisi, kesho siku ya Jumaa insha Allah, katika majlisi ya Jumamosi ambayo ni Lailatul Ahad tutakuja kuanzia tulipofikia Makka. Al-Husayn yuko Makka, lakini kwa leo nitakuwa nimefika mwisho. Sijui kama kuna maswali, lakini mara nyingi tunapenda maswali ya kuandika, itakuwa ni bora kama yapo. Kama tunayasubirisha mpaka majlisi ya mwisho, basi si vibaya pia, pengine hilo tutakaloliuliza litazungumzwa huko mbeleni. Na sisi tutakuwa na majlisi Lailatul Sabt, na pia ikiwezekana Lailatul Ahad, kwa kadri ya maudhui itakavyokuwa inatanuka. Nasalullah lana wa lakum al-afiya wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.